kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jumaatat galgal keessa salama walakka jal qabega sasaditti meter band 2.5 washington dc raka dabarsu saganta fan romo amajal kama fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata fulbaanaa dhiifama fulbaana 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayyaa 27 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Babarota olaan soraa lakkatti oduu warraa sanitti ma oduu warra qabnu keessa Ameerikaatti ammitii yoo bombooleettiin gara birraa kaatuwaan lafa baafatti Filooriidaan jalqabdee naannoo hedduu waliin ga'uuf deemuu jirti mataa oduu keessaa tokko.
Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaalee guguddoo adda addaa keessatti wal gaarreeffannaa wal muddiinsi jiraachuusaa fi naannoon sun to'annaa waraanaa jala jiraachuusaa dubbatu jiraattonniif hoogganoonni mormitootaa hangoonni mootummaa naannoo sana garuu haala naannoo jiru qabbaneessinee jirra. Uummata wajjinis mari'ataa jirra jechuudhaan dubbataa jiru gabaasaa keenya oduu keessaati. Gumiin tokkummaa abboota gadaa Oromoo abboota gadaa godinaalee Oromiyaa mararraa walitti dhufan wajjin marii guyyoota 3 geggeessee ibsa jennoo baasee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Hiriira mormii guutummaa Oromiyaa keessatti agayya 6 geggeessamee booda namoota hidhamanii turanii fi dhiyeenya kana hiikaman keessaas dubbisnee jirra. Waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleen soduutiif gara soraatti deebina.
Hawaasa Itoophiyaa biyya Jarmanii magaalaa Berliinii fi naannoo sii jiraatu har'a hiriir baay'ee waan mootummaan Itoophiyaa uummata tolchuu jiru jedhan himate. Akka warri hiriir qophees keessaa tokko ka ta'ee fi bakka bu'aan koomishinii mirga namaa Berliin obbo Siyyoom Haftee Maariyaam Addisuu Abbebeetti himetti fedhiin isaanii akka mootummaan Jarmanii Itoophiyaa horiin qarqaaruudhaaf gaafachuu.
የሰልፍ ዋናው ዓላማ ያው የጀርመን መንግስት በከፍተኛ ደረጃ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር
አከነ ጀል ካሮሪህና ከሞቱማን ጀርመን ኢትዮጵያ ወሊን ዋን ህድዋን ዋሊን ዋን ወጀቱ ፊ ሆሪ ጉዳለ ዋን ከኑ ፊ ቢልሱማ ፊ ዲሞክራሲ ማለ ቢይቲ ተኩ ጉደቹዋን እንደንደነ ፊ ቀርቃር ሰዶ ከሳ ከሰው ይኑበትን አክን ከነን ጋፈቹ ፊ ጀደ ሪሪ ሆነና ኮቦሲ ዩም ጀዱቲ ዋን ኡመተ ቶልቹ ጅራን ከስመቱ ዋሞቱማን ኢትዮጵያ ኡመተ ቶልቹ ጅር ወረቃታ ቀለሚ ዲምቱ ነካ ነሞ ሐሉ ዲምቱ ዲባኒ ዋን ገርገራቲን አገርሲሱ ቶር akka jiraattooti hagi tokko keessumattuu naannoo Amaaraa keessa jedhanitti waraanni mootummaa Itoophiyaa lafidduu waan baafatee fi namni yaaddoo keessa jira Tsiyoon Girmaatti nama naannoo suni dubbiseetiin gabaase namo.
Wixata dabre kanaa jalqabee walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota meeqaa akka dhabamee fi namoonni meeqa akka madaa'an akkasumas akka hidhaman akkasumallee qabeenyaan agama akka barbaadaa'e ragaa qulqullaa argachuu akka hin dandeenyetti haalawwan cufaa nutti ta'anii jiru jechuudhaan dhaabbanni tokkummaa guutummaa Amaaraa Me'ehad beeksisee jira. Paartiin kabiraan Arenaa Tigraay jedhamu gama biraatiin haala uummanni Tigraay itti jiru hubachuu dhabuurraa lammiiwwan keenya naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti ajjeesamaa jiraniif deeggarsa hin agarsiisne jechuudhaan dhalattoota Tigraay irratti dhiibbaa gochuu qabeenyaa isaanii gubuu fi ari'uun akka naannoo sanatti mul'ataa jiru dubbatee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessa namoonni Wagaraa, Matammaa, Dabarqi keessa jiraatan walmuddiinsi itti fufee jira, namoota ajjeesuunis itti fufee jira jedhu. Aangawaan bulchiisa naannoo Amaaraa garuu dhimma sana tasgabbeessaa jirraa uummata waliin kamarii geggeessaa jirru ta'uunis beekamaadha jedha jira. Arra magaalaa Gondar keessatti mariin uummataaf mootummaa gidduutti geggeessame waliigaltee tokko malee akka adda faca'e kadubbatan maanguddoon hoogganan amantii tokko immoo utuu ijoolleen keenya ajjeesamaa jiranii haalli jiru tasgabbaa'ee jira akka jennu barbaadu jechuudhaan mufannaa isaanii waa'ila keenya Tsiyoon Girmaatti dubbatan.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Durii Katriina Eege Ayroon Ayik Sandii amma immoo Hermin tuncuftii maqaa bubbee fi obomboleettii dhawaa garbaa Ameerikaa irraa bubbisuu jirtu barumbaraan maqaa jijjiiracha deemte obomboleettiin tunin ammiti Ameerikaatti yoo dhawaan garbaatiif galaana North America Ameerikaa gara kaaba kana hammaacha dhuftee waan hedduu balleessiti. Obomboleettiin garba Atlaantik irra kaate godinoota Ameerikaa gama kaaba bahaa qubatan dhawaa dhufteetiin wixatu dhufu roobii keessa Washington DC illee ga'uu dandeetti. Obomboleettiin tun gannu kurnyi keessatti Floorida dhuftee hin beektu. gaafas manneen bubuqqifte karaa elektirikii kukkuttee bokkaa jilbaa gad namaa ta'u lafa gad lakkifte. Akka bulchaan godina Floriidaa Rick Scott jedhutti bubbeen hambaan tana obomboleettii garbataattuun waan akka du'aatiif sodaatan. Akka ogeeyyii to'annaa qilleensa Ameerikaa jedhanitti obomboleettiin tun sa'aatiitti kiiloomeetira 130 ceeti. Floriidaa fi naannoo isaaniitti bokkaan waan roobee lafa ciree fi obomboleettiin sun Floriidaa qabdee godina afaan garba Atlaantik gama kaabaa qubatan haga Niiw Jeersii cufa dhufuu dandeetti. Nam miliyoon hedduun naannoo sun kee qubata namu waan itti dhufa eegachuu jira. Amma garba Atlaantik irraa dhuftu malee dubbanna Paakistaan jedhameti Paasifikii fi naannoo gargararraa dhufuullee waan dandeettuu fi ammiti yoo bubbeessu waan taatee fi ogeeyyotii qilleensaa waan hedduun nama gorsuutti jiran. Bombiin har'a mana murtii Paakistaan keessatti akka nama 12 caalfixxee 50 ol mammadeessite fulaan akka namitti dhumate tun magaalaa Mardid godin Khyber Pakhtunkhwa keessa jedhani oduu namaaf qabatan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin tokkummaa abboota gadaa Oromoo abboota gadaa godinaalee Oromiyaa mararraa walitti dhufan wajjin hoteelaa riizoortii Sodaree keessatti marii guyyoota 3 geggeessanii jiran. Abboota gadaa maanguddoota shamarran haadha siiqqee dargaggeewwan hoogganoota foolleetu marii kanatti hirmaatee jiru. Durataan tokkummaa abboota gadaa fi abbaan gadaa Tuulama Bayyanee Sanbatu Roobi jaallannetu telefoonaan haasofsiise kaayyoo marii sanaa ibsuudhaan jalqabu.
Sirni gadaa Oromoodhaa yaa bulchiisa waggaa 88 walitti kennanii. Kanaafuu bulchiisa waggaa 88 walitti kennan kan ammoo cimsuu fi bakka gadaan tanaan dura hir'attee waliin geenye hin jiraa mootummoota dabre san keessan addaan ciccittee waan jirtuu fi kaayyoon keenya guddaan isa cimsuu fi hundaanuu kaayyoo tokkoon qabnee akka itti deemuuf kana waltajjii guddaan mariin sirna gadaati irratti.
Rakkoo mootummaa fi uummata gidduu jiru furuuf tattaaffii gochaa akka turan abbootiin gadaa kanas ilaalchisee yaada furmaataa mootummaa fi dhiyeessitanii akka turtan garuu guutummaatti hojiirra hin oollee jedha ibsi ejjennoo ba'e.
Yeroo dabre muummicha ministeeraa biras abbootiin gadaa akka nama 13 ol hin dhaqne Oromiyaa keessatti hidhaa fi waan adda addaatiin uummanni hin tasgabbaa'u ijoollonis hin tasgabbochuu uummanni kun dargaggeewwan turis maal akka barbaaddu mariin oduu gaggeeffame innis ijoolleen immoo hidhaa keessa hirtusi akka gallakkisamtu illee gaafannaan ijoollee gaafannisaniin gimmaa inni gallakkisamee gimmaa inni seerri hidhasin jira kana gaafanne amma hin gaddammoo marii gaggeeffameen abbootiin gadaatiif manguddoonni hayyoonni biyyaa marii kana gaggeessanii waliigalaa ibsa ijannoo.
Egaa ibsa ejjennoo keessaa meeqan yaadattan?
Ijoolleen qotee bulaa fi yuunivarsiitii keessaa baatee akka hojjaatti galtu hanbiraa immoo qotee bulaan babal'ina investimentiitiin qeerraa akka buqqaan akka laalamuudha. Babal'ina magaalatiin namni tuqamee qeerraa akka kaane innis akka laalamu. Finfinnee keessatti immoo qotee bulaan naannaa Finfinnee jiru waan qe'eessaa irraa akka buqqaanee fi innis akka laalamuudha.
Waa'ee waraana mootummaa federaalaa kan jedhame jiru.
Achirratti warra federaalaa diigoodhuun ta'in uummanni Oromoon afaan Oromiyaa beeku jira. Isaan immoo an beekan Tigireenyaa ta'u Amaariyyaa ta'u an beeku jira warri sun hin beekne immoo afaan waliin nu galchisiisu. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa hin qaba raayyaa ittisa biyyaa an afaan waliin nu galchisiisu. Waa eegu malee kana walii galuu hin dandeenye kun akka nu sirraa waan jedhu baafatanii abbootiin gadaatuu fi manguddoonni.
Kan biraa badiif seera malee namoonni keenya mana hidhaatti kan guuraman kan jedhus jira.
Namni tokko seera malee hidhamuus hin danda'u seeraa ol abbaa fe'is ta'uu hin danda'u. Kanaafuu innis atattamaan laalamee seeran akka nu gallakkisumaan jedhani tokkummaadhaan baasanii.
Waamichi immoo namoota Oromoo mata'anii Oromoo irratti tarkaanfii fudhatanis kan ilaaleen kan jedhame jiru.
Oromoo mata'anii dugongoraan nama miidhuu danda'anii sirni gadaaga dhugumaa yookaan immoo dhiifama wal gaafata akka fuuldura gocha kanan ijjanne namarrattis akka hin tokkosne kan akka irraa deebi'anii fi dhiifama uummata kanii akka gaafatan hin jedhan hayyoonni kun guguddoonni baasan.
Qabxiin biraa ka'ee irrachi horaa Finfinnee akka nuuf deebi'u waan jedhu jira. Meeshaa irratti naa ibsaa.
Irrachi horaa Finfinnee muummicha ministeera wajjiniinis walii galee warraan dubbanne oduun ta'een turaanis ishii haa ta'u bara 2009 bitti keessa waan ta'eef keessanummaadhaanii isiniif mijeessina jedhanii. Kanaafuu irrachi horaa Finfinnee fulbaana 24 akka kabajan abbootiin gadaa ibsa ijannoo baasanii maaliif. Hora Finfinneeti, hora Harsadiiti, hora Ulluuphaati, hora Jijjigaati, hora Asooti, hora Kiilooleeti. Irreechi gidduun tuulama keessa heertu hora Jaha jecha. Kanaafuu horri Jahaan keessa ammoo horri Finfinnee Haatsee Miniliikiin jalqabee dhiibbaa waa irratti godhame. Kanaafuu fooqii fudhannee galaa waliin ta'een irreechuma keenya kabajee kara mana ofii galaa jechaadha. Kanaafuu gaa ibsa kanas baafatan.
Dhimma babal'ina maastar pilaaniif magaalatti yookiin immoo hojii investimentiin uummanni keenya lafarraa buqqaa jira kan jedhus jira.
Namni guddinaan jibbu guddina kana keessa ammoo namni akka miidhamne namoonni qotee buloonni buqqa'e kun akka ijaaramanii seeranii fuuldura biyyattii kana ijoollee isaaniitti irra jiraatanii akka guddifatanii fi kanaafuu mootummaan akka godhaniitti akka hin buqqisne qotee bulaa kana fuuldura ammoo. Maastar pilaanidha jedhanii akka dura oduu mijaa'een akka irraan tuqamnes maaliif saba keenyaa sabni keenya kun immoo guddina eega barbaadanii nama tokko bichaa guddisuu dhanne eega tokko akka guddateef namni eega tokko eega guddanne rakkisaadha biyyattiittis immoo dadhabbinnata waan fiduuf seeran akka itti deemamu waan jedhu sanni ibsa ijannoo baafatan jechaadha abbootiin gadaa.
Waa'een hojii dhabdummaas ibsa ijannoo ba'e kana keessa jira. Isa kanarratti yaadi dudubbatame maal?
Ijoolleen hojjaa dafanii akka argataniidha. Maaliif namni barate daandumarra naanna'aa oolee rakkisaadha. Ijoolleen tun ijoollee hiyyeessatti kurraaziin barattee baadiyyaa keessaa kotteen deemaniiti magaalatti yuunivarsiitii amma danda'utti hojiin deemanii. Kanaafuu ijoolleen tun immoo jedhabaa ta'anii taa'urraa warshaa baay'eedhaan jiru warshaa san keessa galanii yookaan mootummaanis akka hojjaatti galchuu ijoolleenis akka hojjaatti galchee guddina akka argisiisamuuf.
Oromoon sabaaf sablammoota kan biroo wajjin nagaan jiraachuu barbaada. Garuu karaa walitti bu'iinsa daangaa miidhama ga'aa jiru irratti qabxiin taa'ee jira.
Dabree horsiisee bulaa fi qotee bulaan naannolee wal daangessanii jiru. Kunoo akkana taanee jedhanii waan dhufaniif naannolee lamaanuu wal mari'atanii daangaa isaanii beekanii namni kun akka walitti bu'in mootummaan akka mootummaatitti ilaalanii. Akka daangaa kana nuu godhanii kan jedhu sanii innis hin jira.
Egaa waa'ee sirni gadaa Oromoo safuuf safeeffannaa irratti hundaa'ee kabajamuu qabaa kan jedhummoo jira qabxiin biraa.
Oromoon dhalannaanuma gadaa ofii sirna ofii baafate. Kanaafuu kabajamee sirni kun akka guddateetu addunyaadhafuu bu'uura dimokiraatii waan ta'eef sirni gadaa kun wal dhiibuu oduu hin ta'in seeraaf seeraan ofii handaa hojjetan waan ta'eef. Ijoolleen dhaloonni dhufu kun illee waa'ee sirna kanaa hoo baran itti fufsiisa jechaadha. Barana UNESCO'tti waan galmaa'uudhaan waan deemuuf kanammoo dargaggeewwan kana barsiisuun dirqama keenya kuni akka jajjabaatu ani abbootiin gadaa irratti mari'attee kanaaf ijannoo nan baasan.
Sirna gadaa irratti waa'ee faajjii mataasaa qabaachuu waan akkas akkasii ka'eera.
Tokkoffaa faajjiin Oromoon anarra oduun ta'een duruu waan jiruuf ani rana gurraachi. Gurraacha garaa garbaa immoo garaa kaliilaa jedhanii lammata immoo diimaadha ga'umsaa namni yoo ga'ee gadaatti dhufa. Adiin immoo fixannoodha namni ega fixate arrii baasaa kan booda kara du'aatiin lafeedha jechaadha kara lafee biyyatti waan makamuuf. Kanaafuu ijjannoo kun har'a oduun ta'in duruu an Oromoon qabu jechaadha.
Gara biraa dhimmi ka'e immoo afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu hin gaafannaa jedha.
Oromoon akka miiliyoona 450 seera ijaa mangistii yookaan immoo seera biyyattiin baase keessatti waan jiruufi afaan kun olaantummaa argatee afaan federaalaa ta'uun beekamu waan jedhu. Amma ijoolleen naannoo Oromiyaa Oromoo baratanii yoommoo karaa Finfinnee karaa federaalaa yoo dhaqanii afaan kun immoo duubatti deebisuu waan danda'uuf qixxummaadhaan akka afaan kun laalamudha.
Egaa haala Oromiyaa keessaa fi biyyattii iddoo adda addaatti deemaa jiru furmaanni akka abbootii gadaatti maaltu ta'a jettanii yaaddu abbaa gadaa bayyana?
Bitti nuyi qabdi biyya biraan qabnu nuyi bitti hambaa irra oolan mara irra bulanii bitti tunnu waan qabduufi akka abbootii gadaatitti nu nageenya barbaannaan mootummaanis uummannis walii galee bitti tun nageenyi ishii bu'ee guddina ishii kana hoo agarsiisne malee. abani biya numa amotuma bulchubicha dunta numda kenya gaye wan kabuf dadinya kana amantita finne motuma ne kana ummata dage ummani san motuma dage kundu akawjini jiranu kana barbanalu
abba gada bayane sambatu robi debina latani maka radio sagale american heddu galatoma
ora bula nagata
amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 45 as Washington DC timmo waree bolsaa tokkoof daqiiqaa 45 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya. Hiriira mormii guutummaa Oromiyaa keessatti hagayya jaha geggeessamee booda namoota hidhamanii turaniif dhiyeenya hiikaman keessaa kanneen dubbisne moraalee jimlaadhaan itti hidhaman keessatti kareebichii fi cunqursaawwan adda addaa irratti geggeessamaa ture ta'uu dubbatanii jiru. Aangoonni mootummaa garuu namni seeraa haala hidhamus kamiidhaan irratti raawwatamus hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanneen hiriira gayya jaha Finfinneetti geggeessame irratti qabamanii fi namoota randeebi'aa naannoo Affaar mooraa leenjii waraanaa Awaayis torbaa keessatti hidhamanii turan keessaa shamarree Tujubeen dubbiste tokkoon jalqabna kunooti.
Nuti lafa hiriirritti wal ga'amu deemaa turre addabaabaayii masqalaa sana jechuudha. Achitu deemaa jirru hiriiruma qabanneetu deemnu karaatti poolisooti dhufanii nu bittinsanii nu qabatan.
Haalli isaanitti siin qaban akkam ture?
Sun karaa narra deemna itti himuufis waan tokko nun dhageenya akkamitti akka isaan nu marsanis hin barre hin argine turre fuuldura keenyatti yeroos nun laanne reebichadhaanitu bilbila keenyas meeshaa nuti qabnu norkaa sassaabanii kanaanidha.
Maal balleessitan isiniin jedhan?
Nu maaliif nutti buutamaaf nu reebdu akkas jennaan isinii shororkeessitootadha. Alaabaa qabattanii jirtu, meeshaa qabattanii jirtu, maal nuun jennaan nuti shororkeessitootas miti alaabaas maaliif kan jettan kana qabannee hin jirru. Nagaadhaan deemaa irra seeraan deemaa jirra akkamittiin akkas nu rukuttu gaafa jennu deebiin keenya ulee ture deebii gara biraallee nuun laanne.
Maal qabattanii turtan isin guyyaa sana?
Jechuun nuti dhaadannoo waraqaadhaan barraa'ee qabna turre akka tasaa dhaadannoo baanariidhaan hojjechiisuuf gaafa jennu warri mana maxxansaa Oromoota mana Finfinnee mageessa jiraatan illee nu didanii waan si ajaa'ibu waraqaadhaan qabannee turre.
Dhaadannoo isin qabattanii turtan maal jedha?
Dhaadannoon keenya gaaffiin uummata Oromoo haa deebi'u kan hidhaman nuuf hiikamanii Baqqalee Garbaa fi fakkaattota isaa nuuf hiikamanii maal balleessee Oromoon dararaan amma kana kan irra ga'e kan jedhuu fi baay'ee ture baanariin keenya kan qabannee turre dhaadannoon keenya baay'annee karaarra deemaa jirraa utuu dhufanii nu bittinsanii nu qabani.
Sanbooda eessatti isin geessan?
Sana booda poolis dhaabaa ta'e tokko nu geessanii buufata poolisii ta'e nu geessanii achitti arginu reebanii jedhanii Foyitaa kan jedhamu tokkotti nu geessanii achi immoo deebisanii gara Awaash torba Affaar naannoo Affaaritti nu geessanii sanbata guddaa galgala halkanii nu deemsisaa nu bushaniitidha. Dukkanaan nu geessaa turanii nuti iddoo mataan nu geessan illee hin barre egaa jechuun nuti sin dhaga'anne rifannes maaliif. Kan wanti nuun goones wanta isaan nu godhan yoo darbu baate yoo wal madaalu baate illee mana hidhaa yookiin waama tokko ijoolleen baay'een nu ajjeesuu deemu caakkaatti nu gatuu deemu nu tumanii maal jedhanii baay'ee yaaddaa turanii maalif halkanidha dukkanadha. Karaan nuti deemaa turre illee hin beeknu karicha naaf haaraa ture Finfinnee keessaa yeroo baanullee karaa haara nu deddeebisaa turan waan ta'eef halkaniinidha kan isaan nu geessanatti.
Ijoollee meeqa taatu kan isaanii galgala sana fuudhanii isiniin deeman?
Konkolaataa bishooftuu baasiidhaanii fi konkolaataa kakkaaniinidha. Bishooftuu baasiinis tureera. Konkolaataan egaa hedduminni isaa kan hin jedhamu jechuun lakkoofsan qabu ture. Ijoollota 3,500 turre baay'ee turre achi kan deemne. Barii maanachitti dhannee of argine egaa.
Jechuun Awaash torba kuni lafumatti namoonni hidhamanii kanaan duras?
Lakki nam tokko iyyuu hidhamee hin jiru si mana hidhaas miti nuti gaafa deemnu bakka isaanitti leenji'anidha jedhanii malee namni tokko iyyuu hidhamee hin turre. Hidhamtootis achi hin jiraatanii akka hidhamtootaatti osoo hin taane akka shakkamtootaatti osoo hin taane akka heekkamtootaatti kan achi turre nuti.
Manatu ture moo iddoo sanaa eessa keessa bulaa turtanii hammamii hidhamtan iddoo sanatti?
Achi kan turre guyyaa 15 fidha mana ture mana akka. kutama babalaa wayi tokko turetu keessa bulaa turre nuti dubartoota 35 turre. 35 keessaa ijoollota kaan dafanii gashanii. Sabi biraas nu keessa turanii rugaa maaliif akka saba biraa nu keessa turan hin beeku warruma jara tigroota ture. Dubartoota lama nu keessa ture egaa maaliif akka isaan nu keessa dhufanii turanis hin beeku. Akka keenyas gidirfamaan turre nyaata nuun nyaannus hin nyaannee. Adabbii keenyas fudhataan ture isaanii dafanii immoo baasanii gara maaliif akka isaan nu duukaa fidaniidhanis hin beeku.
Nyaata maali isinii kennu turan? Nyaata immoo nyaachaa turtanii dhandhafaa torban lama jechuun guyyaa dheeraadha. Bishaan eessaa argattu?
Nyaati isaanii daabboo baay'ee xixiqqoo taate daabboo gogaa tokko tokko ganama nuu laatu. Shaayee jedhanii immoo burcuqqoo laastikii wayiidhaan nuu kennu. Egaa akkuma dhalli namaatti otoo hin taane lafatti akka sareetti nuu kennu. Guyyaa guyyaa immoo guyyaa lama kennu galgala lama kennu.
Daabboodhuma sana?
Boseera daabboo siin qabu ittoon isaaniis ittoo maalii akka ta'e waliin isaa namaan galuu nuti nyaatumayyuu nyaachaan turre. Bishaan immoo gaalafa fidamuus hin beennu bishaanni numa bootteedhaan fidanii nunna egaa of tursuudhaaf bishaanichuma dhugaa turre. Nutillee jechuun dubartoota waan taaneef itti himannee suura doktorooti dhufanii nuyi ilaalanii turanii isaanitti mannee bishaan akka dhiqannu godhaniiru. Ijoollota dhiiraatu baay'ee miidhamanii turanii garaa dhiqannaa kanaan.
Mee iddoo hidhaa sana Awaash torbaa sana keessa torban lama innaa turtanitti haalli iddoo sana keessa jiru maal ture?
Wantachi keessa ture baay'ee nama jibbisiisa jechuun egaa ganama bari halkan sa'aatii 12 dhufanii balbala nutti tumanii gadi nu baasu gara mana fincaaniitti. Deebisee ciree jedhanii egaa sumammaa kana nutti kennu sanaa booda gara ispoortii jedhanii ispoortii otoo hin taane adabbiidha. Adabbii miila qullaa deemna gaamooraa sana keessa qoraattii sin jettu dhagaa sin jettu hin filatine dhuun sirkutu yooti filatte lafa ijjette yoo qoraattiin si waraanee buqqifachuuf jette dhufanii si dhiitu. Kas ture gaaddoo isaatti nu adabaa turan immoo iddoo filannoo hin qabne wantooti caccabaa garaagaraa lafa sanarra kan guutanidha. Yeroo immoo laaqanaaf baane yookiin immoo waama tokko tariiti wanti tokko yoo ta'e asfaaltiin jira reenjiin kan itti namni jira miti. Baraha waan ta'e sun immoo baay'ee guba eelli sibiilaa diimate jedhi sarara nu deemsisu kana kanatti ture egaa adabbii cimaa ture achi keessa.
Guyyaa 15 achi keessa turtan akkasitti kan isin adabamaa turtan moo guyyaatti boqottan immoo jira?
Egaa guyyaan akka tasaa ta'e barumsa jedhanii dhufanii barumsa immoo barattu jedhaniitu waan saagaasa nuti kutaa 5tti barannee dabarre. Isaan immoo dhufanii seera waa'ee seeraa sin barsiisu nadanii ganama nu barsiisu.
Seera maalii sin barsiisu?
Waa'ee kunoo keeyyata kanafaa waa'ee keeyyata mootummaan kaa'e jedhaniitu nu barsiisu. Sa'a booda immoo ergii sa'aatiin dhaqee aduun ba'ee lafi gubate boodadha kan immoo adabbii sana nu baasanii. Egaa barumsa sanarratti gaaffii hedduu gaafatamaa ture. Ijoollee gaaffii gaggaafate keessaa filatanii yoo hambifataniiru amma.
Gaaffii akkamii gaafatan ijoolleen?
Gaaffiin isaanii waa'ee biyya keenya Oromiyaa kana laallatee waa'ee Oromoof Oromummaa laallateedha. Deebisee immoo waa'ee masaan seera kana jedhanii nu barsiisan kanammoo barreeffami keessanii fi hojiin keessan waliin ilaallatu mootummaan kun maaliif uummata Oromoo miidha keessumaa filatee maaliif uummata Oromoo fiidha. Egaa gaafa hiriira sanaa Oromoodha kan jedhame waraqaa eenyummaa isaa baasee ilaale Oromoo yoo ta'e hin qabu saba biraa yoo ta'e hin gadhiisu maaliif kanafaa gootu maaliif barataan dhuma qotee bulaan illee lafa isaa irratti qotatee maaliif hin jiraatu gaafa jechidhamee jedhu gaafatamee jedhu ijoollee maqaa maqaa qaqqabatanii deebisanii immoo isin nama du'e nuun jettu namni tokko hin duune garuu poolisiin keenya laphee isaa xiyyitiitti qabee xiyyitiif kenne isinitti naquu wallaallee faana hin jedhu. Kana faana hin jechaa turan namni tokko iyyuu hin duune garuu poolisii baay'ee dhumaa jiraan hin jedhu. Ijoollee dhiiraa keessa ijoolleen miilli isaanii faa cabee amma gulubiitti kan jiru kan miilli jala galagale faa jiru ijoollee lafatti kuftee dubbachuu dadhabde faa jirti baay'ee jiru. Even ani mataan koo qaamni koo na dhukkubaa qaamni miilli koos nandhi koo tokkoon isaan jiru. Akka gurii wayii ta'ee na dhukkubaa rukuttaa ulee sanas deebisee achi keessatti miidhaa ta'ee baay'ee miidhaa cimaatu nurraan gahe achi keessatti gaa maalirra akka geenyu hin beennu malee. Si dhawu si dhiitu arrabsoo jecha hin taane jecha dhala namaarraan eegamne namaan jedhu baay'ee na dhaane naani baay'ee tokko na dhaan tiishartii. Nuffadheen ture tiishartiin sun egaa tiishartii suuraa taaddee birruu kan qabudha. Eenyu akka ta'e hin barre garuu suuraa shororkeessaa uffattee jirtu jedhaniitu baay'ee natumani.
akkamitti gadhiifamtan gaasa booddee?
Isa booda barumsa kana gaasin barsiisina dhanii dhufanii mootummaanii yoo isin dhiifama gaafattanii dhiifama sinii godhaanuun jedhan maal balleessinee dhiifama gaafannaa? Amma kana isin shakkamtoota nuun jettanii shakkamaan tokko immoo shakkamaa mitiiti namumti qabame tokko sa'aatii 24 keessatti mana murtii dhaabbachuu qaba. Isin garuu mana murtii jettanii isa waansi ajaa'ibu mana abbootii seeraa jedhaniitu warra ittoo achi keessaa qopheessan uffati kabajaa uffata abbootiin seeraa uffataniin uffanne waansi ajaa'ibu addaraashee keessatti walitti nu qabanii kunoo mana murtiitii dhufaniiru isin dhufu jedhaniitu isaaniin achirratti ol baasanii. Warruma ittoo qopheessanidha achi keessaa malee namni biraan jiru abbootii seeraas hin fakkaatanii uffata abbootii seeraas uffatanii hin jiranii deebisee dookumentii isaaniillee peestaaliitti baatanii waraqata ta'e tokko peestaaliitti baatanii dhufanii waan si ajaa'ibu.
Maal isiniin jedhan gaa?
Warri nu kasasan jiru warri nuuf dhaabbatan jiru akka isaaniitti akka isaan yaadanitti isini warra alaabaa qabattanii alaabaa shoror keessaa qabattanii miidhagaa guurtanii meeshaa garaagaraa baattanii biyya keenya diiguudhaaf kan dhuftan waan taataniif isini mana murteetti dhiyaachuu qabdaniiti kan isaan nu dhiyeessanii deebisanii egaa guyyaa beellama gaafa 17 jedhanii nuu qabanii turan gaafas akka kana bashaatti jechuudha jedhanii qabanii turanii. Achi deebisanii immoo waan isaas hin beennu hin dhiisan gidduutti immoo akkamittiin abbootiin seeraa haa ta'uyyuu mana hidhaa akkamittiin dhufu mana hidhaa keessatti. Deebisee immoo seera abbootiin seeraa guutan tokko tun guutiniidha kan isaan dhufanii. Kana nuuf dhaabbata immoo isiniif dhaabbatanii nuuf namni dhaabbatu illee hin jiru isinumaaf dhaabbatanii yoo ta'an malee jennee faa gaafachaanii turre gatii kanaaf maal balleessinii dhiifama gaafannaa? Maal jedhan callisanii dubbichi gara isaaniitti akka naanna'u barane jechuudha. Mootummaan dhiifama sinii godheeraa jedhanii sanaa booda akka lammatatti hin deebine nuun jedhanii nu mallatteessisan. Gara galgalaa gaafa ta'u waan isaas hin beennu yaada isaan jijjiirsise konkolaataan hin dhufaa kophee keessan kaa'adhaa nuun jedhan. Hin gallaannaan hin galtu jedhan. Galgala isaa immoo karaarratti walitti nu qabanii lammata jedhanii kana dubbattu taanaan kana jettu taanaan hiriira baatu taanaan riikardiin qabameera. Ashaaraa si'a lama nu kaasanii si'a lama nu ashaaraa kaataniitu bilbilli keessan hiriira toora keenyarra jira waan tokko dubbanna waan tokko hojjenneettaniinnaan qabamtaniinnaan hin baatanii yookiin hin duutu maal maalluun jedhanii nutti kakatani.
Ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Ulfaadhoottis galatoomi.
Gama biraan Qillem Wallaggaarraa mana hidhaa keessa turanii namni gadhiifaman tokko akkas jedhan.
Irribaa kaaniiti kan fe'amne. Ergasii booda erga karaa kunne booda kan qallee deemuu keenya odeeffannoo tokko tokkorraa amboo deemutti jirtu jedhanii nutti himan. Achii booda kan qalleetti nu buusanii akkaadha hojjichi daggala guddaa qabaa egaa achi keessatti dararaa baay'ee qittu ture achi keessa. Mana nutti cufaniiti egaa manichi dukkanaa qorqoorroodha waansaa ijaarsi manichaa hundisaa qorqoorroodha hin bulluqaa ture. Saniin booda immoo kophee nurraa yaasaniiti kan. Siliipariidhaan akka nuyi deemnu nu godhanii namooti umuriidhaan gaggaan namni waggaa 80 illee keessa jira namni qaamni isaa hir'uu illee keessa jira namoota akkasii keessatti ture hin eebbistanii hiriiricha irratti dura buutanii eebbistaniidha kan isaan jedhanii.
Dhaggeeffattoota keenya seera ala ka hidhamu akka hin jirre ka dubbatu mootummaan Itiyoophiyaa garuu ragaa mormitootaan dhiyaatu kanaaf fudhataman kennu waajjira dhimmoota koominikeeshinii Itiyoophiyaatti daayireektarri miidiyaaf qunnamtii uummataa obbo Mahammad Sayid ejjennoodhuma mootummaa isaanii kan akkanatti gajjabeessanii dubbatan.
እነዚህ ሰልፎች የአብዛኛውን የህብረተሰቡን አስተሳሰብ የሚወክሉ አይደለም
ሄሬሪኩ ኩኑኒ ሄረገናም ሄዱ ባኩምቡ ወሪያድ አደቀቡ ካክብይቲ ቱኒ ጉድናፍ ነጋ ማንታን ኬስ ጅርቱ ኩናን ሂንዴ ምንፈዱቲ ኦፉ ጅራ ጋፊ ኡማቲ ገራ ባላቴ ቲንጋ ፈተፈከሰኒ ቀልቢ ነማ ካካሱ ፈደን ተናፊ ተነከሰቲ ነሚ በካፊ አዶ ሂምበክኑ ዩ ኬስ ሲኔ ሂዳሙ hidhameef hin jiru. Nama bakka wanjala gugurdaa yookaan ammoo hojii hamaamtu hojjeta ka balleessaan balleessattu gaafatamuutti jira. Itoophiyaatti namni seer malee hin hidhamu seeraan bullaa bulmaatii kennalleen kanuun mirkaneessa wanti nu arguu jirrulleen tanuma.
Dhaggeeffattoota keenya ibsa mootummaa daran argachuudhaaf yaaliin keenyatti fufaa akkuma argannetti dhiyeessina.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan ammaaf qabnu kanumagaa gama biraatiin wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa jenna amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa. The Voice of America.